Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at du, mandag til onsdag denne uka, får 50% på utvalgt skiva pålegg fra Gilde. Og de har flere stjerner på mathimmelen. Hva med 140 gram Gilde stjernebacon til 25 kroner hele uka, eller 600 gram Gilde grillpølse til 35 kroner hos Bunnpris.
Kjære lytter, velkommen til podcasten Gråsoner, som alltid handler den om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, Stein Jonsen, en mann som jeg og Øystein har sjekket, og som vi sikre på ikke befinner seg i The Epstein Files.
Det helt riktig, helt riktig.
Men jeg må spørre, hvor har du fått den der Apple Watchen fra?
Den fikk jeg heller ikke av Epstein. Okay.
I dag så skal vi kile hjernen deres litt om Epstein-saken.
Å, fint det, ja. Altså, for et shitshow.
Ja.
Ja, det er, hvor skal man begynne?
Vi skal begynne med begynnelsen, men vi må begynne et eller annet sted, og så skal vi, siden vi gråsoner, og så kobler det opp mot den store naboen i øst etter hvert. Men Øystein, dette har du tenkt veldig mye på i det siste.
Det er vel ikke bare jeg som har gjort det. Men for å gå litt overordnet til verks her, og se litt på hva slags system vi har å gjøre med nå i lys av det vi har fått vite om flere sentrale norske personer. Det er kronprinsesse Mette Marit, det er Terje Rød Larsen, det er Børge Brende, og det er Torbjørn Jagland. Her er det et system med nettverksbygging og med innsamling av informasjon og bytting av tjenester, som vi ikke har kunnet forestille oss i den villeste fantasi.
Ja, altså hvis man ser fra begynnelsen, når Epstein kommer på radaren, som er sånn tidlig 2000-tall, egentlig litt før, men i hvert fall da begynte du å se konturene av nettverket, eller det har vi jo gjort i ettertid da. Du kan mene mye rart om Epstein, og helt med rette, men nettverksbygging, dette er jo en masterclass. Det er jo helt ufattelig at en mann har tid til å gjøre noe annet, det er kanskje nesten bare det han har gjort. Men alle de han har vært i kontakt med, alle de som enten har penger, eller som har posisjoner, eller som har noe annet som på et eller annet tidspunkt senere kan brukes av han, det er helt enormt hva han har samlet inn av informasjon og personer.
Ja, altså offentliggjøringen av de mange millionene, eller i hvert fall 3 millioner minst nye dokumenter, men det er sikkert mer enn det etter hvert også, viser jo at han har hatt nære relasjoner med svært mange innflytelseslike mennesker, også nordmenn, men egentlig over hele kloden. Det er litt interessant å dvele ved det, fordi vi kjenner jo til at han er en dømt seksualforbryter. Dette har vært godt kjent når alle disse menneskene har inngått relasjoner med denne fyren her.
2008 ble han dømt, og måtte sone under, når vi ser på det ettertid, ganske formildende forhold, men like fullt, han ble dømt da.
Ja. Og altså, omgangsretsen hans inneholder en haug med, eller omfatter en haug med tidligere presidenter, statsråder, statsministre, kongelige, masse artister, masse forretningsfolk.
Tech-guruer.
Ja, ja. Og vi har sett disse bildene nå med Bill Gates og Terje Lød Larsen og Torbjørn Jagland på samme bilde, ikke sant, sammen med Epstein. Så det er helt åpenbart at her er det, i et norsk kontekst, så er dette en person som har relasjoner høyt opp.
Ja, og for alle de da som tenker at, ja, men hvordan kunne ikke disse folkene vite at han var en dømt sexforbryter? Var det vanskelig å finne ut av det? Nei, som du sier, det var ikke det. Bare for å ta det sånn helt sakte og rolig og tydelig her. Google, kjære lytter, det kom til verden i 1998. Google ble aksjeselskap i 2004. Vi på kloden har brukt Google flittig i alle fall siden begynnelsen av 2000-tallet, så det finnes ingen unnskyldning i hele verden for ikke å vite at denne fyren hadde store mengder urent mel i posen, i alle fall fra 2008. Og en ting til, det er godt mulig at de, altså hovedpersonene her, og la oss ha de norske da, ikke sånn som Øystein nevnte, ikke selv hadde googlet vedkommende. Men la oss nå være ærlig. Dette er folk som omgir seg med en hel haug med rådgivere, som har som oppgave å sørge for at du alltid vet hvem du møter. Det finnes ingen unnskyldning for å benekte dette.
Og så det jo noen som til og med ikke bare ikke har benekta det, men som også har sagt at ja, og skrevet det selv. Ja, jeg googlet deg, og det så jo ikke så bra ut.
Nei, det var...
Men jeg tenker at hvis du gjorde et Google-søk på Epstein i 2011, eller når det var, så ville du jo fått opp en hel remse med informasjon. Har man bare lest de øverste 5-6 treffene, så har man vært godt orientert. Det jeg synes fascinerende, eller nei, ja, fascinerende er det, men det også helt ikke til å forstå, at slik han fyren her holdt på, så må jo amerikansk etterretning ha visst ganske mye om hva som foregikk i hans omgangsrets. Antageligvis også på denne øya. Og så har man tenkt at ja, ja, her er det ting å følge med på. Det må også norsk politi, eller i hvert fall politisikkerhetstjeneste, PST, har fått vite, som jo har ansvaret for sikkerheten til det kongelige, når det er snakk om å ha relasjon med den personen her. Så kan det godt være at de har advart, og så har man jo likevel endt opp der man nå. Men jeg synes det helt utrolig at man ikke skal ha visst. Det er rett og slett ikke troverdig.
Nei, det virkelig ikke det, og jeg har ikke noen problemer med å se at de norske sikkerhetstjenestene kan komme i en skvis når de spesielt har å gjøre med de kongelige. Men det fremdeles deres fordømte plikt å være veldig tydelig på hva det man legger seg ut med. Og enn så lenge da, så velger jeg å tro at dette noe som kommer litt overraskende på de andre medlemmerne av kongefamilien også. Mm. Så da kan man jo selvfølgelig tenke sitt på hvordan dette burde ha vært distribuert, altså hvordan informasjonen burde ha vært internt også. Men dette vet vi ikke noe om, vi kan bare spekulere like fullt det som har skjedd ille nok.
Men hvis vi ser litt på den informasjonen som har kommet fram, så er det jo, nå sitter jo mange og graver hele tiden og finner stadig nye ting, men det bildet som tegner seg at alle som har på en måte innrømmet eller blitt kritisert for å ha hatt en relasjon til Epstein, de har bagatellisert det. Og så viser det seg nå at man har jo kommunisert om penger og om middager. Kan jeg bo litt her, og kan du bo litt der?
Til og med om jenter.
Ja, om damer, unge kvinner, i Tirana for eksempel.
Ja, eller om det lurt å dra til Paris eller ikke for å finne seg kone.
Ja.
Folkens, reis til Skandinavia, det der kone er.
Ja, eller begå utroskap, det er en fin by. Så jeg tenker at her er man på en måte, får man innblikk i hvordan mennesker i posisjon og med makt plutselig avslører seg selv når de tenker at det ingen som ser dem.
Ja, og det som også gjør dette så smålig på en måte er at, og igjen, vi har ikke fått det bekreftet 100% om det sånn eller ikke, men for eksempel, kan du betale tannblekingsregningen din? Eller vi tar og betaler flyreisen din tur etter. Og dette midler som disse menneskene som får dette på bordet, fullt i stand til å betale selv hadde de ønsket det. Men de lar seg likevel betale. Altså det som er, ja, men selvfølgelig, som det skulle være et gode. Men det som vi vet, og som er veldig tydelig når det gjelder Epstein, at du får ingenting gratis av den mannen, for på et eller annet tidspunkt, så skal han ha noe igjen.
Ja, og vi skal komme litt tilbake til hva slags system han kanskje kan være, i hvert fall en av tentaklene til her, men jeg tenker, hvis vi ser på Torbjørn Jagland,
yep.
Som jo har uttalt seg noe til media om dette her, og han sier han har utvist dårlig dømmekraft, så det må vi jo bare si at ja, vel, det har vi hørt. Men det som faktisk har skjedd her er jo at det som i utgangspunktet ble beskrevet som normal diplomatisk aktivitet, viser seg jo at man kommer på overnattingsbesøk hos hverandre for eksempel. Det er ikke normal diplomatisk aktivitet, men det er et vennskapsforhold. Å betale med legeregninger, private helikopter, sånne ting. Her er vi over i en helt annen sfære, og i hvert fall låne penger, i hvert fall spørre om å låne penger til å kjøpe leilighet. Det er jo litt interessant, for det, der har det jo vært en sak med Terje Larsen og forhandlinger om pris på en leilighet.
Mm.
Det er jo en annen sak. Dette handler jo om veldig nære relasjoner. Og man kommer i en bokstavlig talt i gjeld til hverandre. Her er det transaksjoner med penger, og politiske, i hvert fall kan se som politiske hentjenester.
Ja.
Da er vi over i noe som de aller fleste vil kalle korrupsjon.
Ja, og hvis man går inn da og tenker at vi setter på spissen, og jeg egentlig ikke tror det er så mange som tenker, så går man inn og ser på Europarådets sine etiske retningslinjer, for de har noen. Gå inn og les UD sine etiske retningslinjer. Herregud, hvis du har som statsråd vært i Afghanistan og fått et teppe i gave, så er du pliktig til å melde det inn til departementet når du kommer hjem. Sannsynligvis er da det teppet for dyrt til at du kan få lov å beholde det, og da går det til staten. De beløpene vi snakker om nå, i hvert fall et par av dem, jo langt over det som rimelig at du noensinne kan ta imot uten at det skal sette spørsmålstegn ved det. Og derfor det jo en grunn til at dette har blitt holdt nede. Selvfølgelig. Og det en grunn til at disse folkene, for det første, det liksom en sånn tretrinsrakett der. Har du hatt, ja vi ser at du har hatt noen møter med Epstein. Ja, det har alltid vært profesjonelt, eller han var tilfeldigvis der, eller han dukket opp og vi hadde en prat. Og så kommer neste, sånn, ja, men du sa jo det sluttet da, men det sluttet da. Ja, ja, nei, jeg må ha dårlig hukommelse, dette visste jeg ikke, og jeg burde ha husket bedre, og jeg beklager det. Og så kommer alle sakene. Og da blir det sånn, ja, dette må være kanskje det falske opplysninger, det må jeg sjekke, jeg må snakke med advokaten min. De har jo fanget seg selv. Mm. Det fryktelig dårlig håndtert.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, det her Kristin fra Joker Sørvågen. Du legger alltid igjen hjerte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens joker nemlig minus 40% på et stort utvalg grandiosa oppi kvom pizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
Den tidligere norske toppdiplomaten Terje Larsen har jo vært involvert i det som heter International Peace Institute som holder til I New York. De har faktisk, forstår jeg, ser jeg adresse I FN-bygningen. Mm. Så her snakker vi om diplomati på, og skal vi si, internasjonalt diplomati på høyeste nivå.
Det kan vi si.
Her det også da mellom han og Epstein jevnlig kontakt. Det må kunne kalles nære relasjoner når det slik at Epstein I sitt testament, som jo ikke effektuert, det må sies, likevel da testamenterer $5 millioner til hver av barna til Rød Larsen og Mona Juul. Mm. Det vil si han har en annen datter som ikke en del av dette fra et tidligere ekteskap. Det helt umulig å forstå at noe sånt kan skje, bare som en helt tilfeldig gave.
Ja, selvfølgelig. Altså, her det åpenbart noe annet som ligger bak, og hvis det ikke det, så jo faktisk bevisbyrden på Rød Larsen sine skuldre. For dette jo bare snodig.
Og hvis man går inn I disse Epstein-filene, som jo mange gjør nå om dagen, og noen mange kommer til å gjøre I mange ja, dager fortsatt, ja. Så finner man jo enormt mye eksempler på kommunikasjon mellom Larsen, eller Rød Larsen, og Epstein, eller hans apparat da, begges apparat. Og selvfølgelig noe av det jo bare prosaisk møtes der, ja, jeg kommer slik og sånn. Men det ikke mulig å lese dette her uten at du får et inntrykk av sånn totalt sett at her det en transaksjonell relasjon. Mm. Og da begynner man også å bevege seg inn I et område som veldig tvilsom, fordi at hva det egentlig Epstein har fått tilbake her?
Ja, hva kan han ha fått tilbake? For at da vi litt grann tilbake til det som har verdi for Epstein, tenker jeg. Det tilgang på nye nettverk, tilgang på informasjon, eller tilgang på en eller annen form for politisk påvirkning på et eller annet nivå. Altså, dette vil jo være de tingene som en klassisk nettverksbygger ute etter, ikke sant? Du har de økonomiske midlene, men de kan ikke kjøpe deg alt, men de kan kjøpe deg en inngang til innflytelse på andre steder enn dit du når selv, og da må du gå gjennom andre. Og disse andre kan enten være villige, de kan jo gi deg dette enten for betaling eller fordi de synes du en grei kar, eller du kan play dem på en sånn måte at du over tid påvirker dem til å gjøre det, mens de da tror at du en hyggelig og fin fyr, og deres vennlig kamerat. At de tror det, gjør virkelig ingenting med at de burde ha vurdert det annerledes. Da har de rett og slett blitt lurt skild rundt, men dette toppdiplomater, dette også med folk helt I toppen av vårt system, de burde ha visst bedre, mye bedre faktisk.
Ja, her tenker jeg, hvor har norsk etterretning vært I dette bildet her, for det vanskelig å forestille seg at de ikke på et eller annet vis har hatt fullt litt med her. Hvis ikke de har klart det, så gjør de rett og slett ikke jobben sin. Og hva har man da tenkt? Hva har man informert utenriksdepartementet om, for eksempel, som jo blir briefet jævnlig om hva utenlandsetterretningen vet og ikke? Har man på en måte gitt noen råd her? Og det får vi sannsynligvis aldri vite, I hvert fall tar det litt tid. Men det veldig rart at dette har fått lov å pågå så lenge, uten at man egentlig at det har fått konsekvenser.
Du har nok rett I at det en del ting vi aldri kommer til å få vite når det gjelder hva norsk etterretning har gjort. Men I og med at dette har tilsynelatende kommet ganske langt inn I de norske maktens korridorer også, noe som vi egentlig ikke hadde trodd var mulig, så tenker jeg jo at dette måtte jo vært en tematikk for EØS-komiteen, altså på Stortinget. Stortinget kan kalle inn de hemmelige tjenestene og si «Hei, vi ser at disse personene har på en eller annen måte hatt en nær relasjon til Epstein og kretsen hans, og vi vil gjerne vite hva har dere visst om det, hvordan har dere håndtert det, hvem har dere informert, hvordan har dere vurdert en potensiell skadevirkning, for det de ofte skal gjøre, hva risikoen, ikke sant? Den muligheten har norske politikere, og selv om kanskje ikke vi får vite hva resultatet blir, så tenk at de får vite, og i alle fall så er det bedre enn at det bare blir liggende der som noe som urørt.
Men det må jo være lov å si at dette her, altså det første som slo meg når hele den biten her kom ut, er det mulig at folk vi sender ut som representerer Norge er så, unnskyld uttrykket, idioter at de begir seg inn på sånne dialoger med folk uten å skjønne at dette her dette er jo ikke riktig på et eller annet, altså på et veldig tidlig tidspunkt her, så burde du jo si det jeg gjør nå er vel ikke veldig smart.
Nei, altså der var jo Ørjan inne på at hvis du jobber i UD da, så har du jo ekstremt strenge regler for hva du kan gjøre og ikke gjøre, og både Jagland og Terje Larsen har jo vært mye i denne relasjonen i kraft av å ha andre roller enn en offisielle rolle på vegne av Norge.
Ja, ja.
Men det kan jo umulig være slik at dette i tråd med de etiske retningslinjer som du inne på når det gjelder Europarådet, og heller ikke det International Peace Institute. Det kan jeg ikke forestille meg.
Nei, og International Peace Institute fikk jo midler fra norske UD.
Ja, ja.
Det får du ikke sånn, vær så god, bruk dem til det du vil. Det veldig tydelige retningslinjer på hva det skal brukes på, hvordan det skal brukes, og hvordan man skal melde tilbake på effekten av det bruket. Sånn at det liksom ikke noe sånn slingringsmål der man kan si at ja, men dette var en gråzone, tenkte jeg, og jeg tok sjansen. Vi kjøper ikke
nei,
den altså.
Nei, virkelig ikke.
Så må vi en tur innom Davos.
Ja, alt blir bedre med en tur innom Davos, Øystein.
Ja, men det klart at alle kan jo la seg rive med i en samtale og en diskusjon om noe, og seriøst diskutere at World Economic Forum kan ta over for FN, det ikke særlig magemål.
Nei, før vi kommer inn på det, så det slo meg plutselig at hvis vi hadde slått sammen det vi har tjent på reklameinntekter på gråsoner de to siste årene, så har vi klart å bestilt et veldig dårlig enkelt rom en natt på Davos under den minst interessante dagen på den samlingen.
Jeg vil ligge i overkø.
Det var en ren digresjon.
Nei, men du kan si at det kanskje ikke den største skandalen i papirene, men den rimelig flau at Børge Brende har diskutert med Epstein at ja, men her har man jo muligheten til å faktisk finne på noe annet enn FN. Og så hvis du ser det i relasjon til hva Trump holdt på med det der fredsrådet sitt, tullball, så får det en ganske sånn emmenklang.
Men hvilken posisjon hadde Børge Brende på dette tidspunktet? Når han foreslo dette for Epstein.
Jeg mener at det var mens han satt der som leder av World Economic Forum. Det er det.
Ja, selvfølgelig. Ja. Det er sånn, hva med World Economic Forum?
Ja, ja.
Det er jo
Jeg synes gråsoner bør få en rolle i dette her.
Noen ganske få faktisk skulle vel si at vi allerede har en rolle.
Ja, vi er jo, forsiktig nå.
Nei, altså, er jo ikke vi den vaktbikkja.
Men til en artikkel som stod i dagens Klassekampen, som vi ikke refererer veldig ofte i denne podcasten, men nå gjør vi det, for der sier Eva Jolie, den norske korrupsjonsjegeren, som jo har holdt på som aktiv politiker i Frankrike i mange år, hun sier at dette må etterforskes. Det er vi helt enige i.
Ja, det er vi faktisk helt enige i. Og jeg må jo si, altså jeg mener at hvis man har tatt feil av og til, så bør man faktisk si fra at man har gjort det. Jeg husker da Eva Jolie var på sitt mest tydelige og synlige norsk media, ikke sant? Så snakket hun veldig mye om norsk bistand, og at det var mye korrupsjon der. Og som vi ofte gjør i Norge, så tenker vi, og spesielt hvis det kommer noen som heter Jolie til etternavn, så vil vi helst ikke, at de skal i hvert fall ikke få lov å påpeke hvordan det er i Norge. Men du tenker at, vet du hva? Det er et par ting her, når du tar med Rød Larsen og Jagland og det man så langt vet om dem, så tenker jeg at, vet du hva, jeg skal ikke kalle det korrupsjon, men jeg helt enig med om at dette bør etterforskes. Og det interessante her, som jeg, så vidt jeg leste, var et av poengene hennes, er at det er ikke noe foreldelsesfrist på dette, rett og slett, for at hvis det har hatt effekt for deg i etterkant, så er det fremdeles gyldig på etterforskning.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, det her Kristin fra Joker Sørvågen. Du lägger alltid igen hjärte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens joker nemlig minus 40% på et stort utvalg Grandiosa og Big One Pizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
Jeg så altså I går Lars Nehru Sand så på TV. Han jo fremme og mener, veldig dyktig mann, mener mye. Men han av og til litt rund I kantene. Han politisk korrekt. Det var han ikke I går. Det var ganske klar tale fra Lars Nehru Sand, altså.
Hva han sa som mer konkret? Hva var det han slo knyttet
mot? Ja, jeg husker ikke ordrett hva han sa, men det var sånn helt tydelig. Dette går rett og slett ikke. Her må det etterforskere inn. Her må det tas tak.
Så folkens, du vet det brenner på dassen, og selv Nehru Sand irritert. Så,
ja, virkelig, altså.
Nå skal vi skruene et par hakk til her. Fordi det jo mange kilder på nettet, men det noe som heter The Dossier Center, som har brukt mye ressurser på å, skal vi si, avdekke russiske etterretningstentakler I Vesten. Mm. De har en lang artikkel som beskriver hvordan Epstein har hatt ganske nære kontakter med en russer som heter Sergei Beliakov, og han var da viseminister for økonomisk utvikling, og senere så har han da vært leder av det som heter St. Petersburg økonomiske forum foundation, jeg vet ikke hva det norske ordet på det, stiftelse det vel, ja. Ja. Som jo da har holdt sine arrangementer I St. Petersburg.
Er det disse som Putin har opptrett på seg av og til? Jeg tror det.
Ja, det riktig. Ja. Det også en kjent sak at det masse vakre kvinner der. Nå høres det litt lattelig ut at vi sier det, men det en arena for russisk etterretning. Sånne honningfeller. Det vet man om.
Altså, hvorfor det lattelig at vi sier det?
Ja, men...
La den lide, okay, ja.
Men Beliakov, han også uteksaminert fra FSB-akademiet, og så det den russiske federale etterretningen. Og han har hjulpet Epstein med en del forskjellig, skal vi si, personell som Epstein har hatt til sin rådighet I USA. Det vil si at det kommer da folk som fra Russland over og hjelper Epstein I USA med hans, skal vi si, hans opplegg, når han holdt på der, blant annet på den øya. Og det har vært kvinner, blant annet. Så her det flere eksempler på personer som etter all sannsynlighet minst brifet, men kanskje trent av russisk etterretning, og blir en del av dette her kvinnenettverket som Epstein har strødd rundt seg om. Så her har vi altså ganske gode indikasjoner på at han har nære relasjoner med russisk etterretning, og han har da samtidig drevet og byttet politiske tjenester mot finansielle tjenester med mange vestlige politikere eller folk som sentralt plassert I vestlig politikk. Det her begynner å lukte ekstremt svidd.
Ja, og vi har jo nevnt det tidligere I denne podden også at ofte så var det ikke en Epstein konkret man var I kontakt med, og fikk ofte svar fra noen fra staben hans og dette, ikke sant? Dette jo, altså det nettverket, den staben som man har omgitt seg med, sannsynligvis det flere der som kan koble til FSB eller andre russiske tjenester. Det liksom litt sånn, altså dette som du sier, Sten, dette å skru om skruen, ikke bare en gang, men tre ganger, for det at da begynner du plutselig å se et system, hvis dette stemmer, som gjør at den informasjon og den påvirkning og det nettverk og de personene som Epstein får kontakt med, for han direkte valuta inn I samarbeidet med russisk etterretning.
Ja, og så kan man jo også begynne å stille spørsmålstegn her ved hvordan, for det litt viktig her, hvordan det Epstein har tjent penger? For han har jo masse penger. Hvor kommer alle pengene fra? Det man vet han har vært finansielle rådgiver og investeringsrådgiver for noen personer som gjør at han har fått en del penger. Men han startet jo av alle ting som lærer, den fyren her.
Ja, stemmer.
Og så var han etter å ha vært lærer en stund, der fikk han vel, så vidt jeg forstår, beskjed om å slutte, for det kom klage på han. Så var han en stund I et investeringsselskap, og så plutselig hadde han disse her ekstremt nyttige kontaktene som gjør at han kunne operere helt økonomisk fritt. Og her det mye udokumentert informasjon, så det må vi være litt forsiktig med, men det I hvert fall det flere private, men også statlige formuer han skal ha vært involvert I forvaltningen av.
Ja, og Midtøsten jo helt åpenbart et av plassene der man tror han har vært aktiv, altså MSB, Saudi-Arabia. Det en interessant historie, for han og Epstein jobbet I et av disse finansielle selskapene, der han begynte Han møtte en gammel kjenning hos seg på en mottagelse. Det var rett etter at han hadde fått sparken, eller blitt bedre om å slutte som lærer. Men han var matematikklærer, og en del av de han hadde undervist hadde fortalt sine foreldre da, at han var veldig dyktig til å lære. Altså, han var jo smart på tall. Denne personen, som da var en av disse foreldrene, anbefalte da Epstein dette selskapet å begynne det. Og Epstein var på intervju med sjefen, og han ble imponert over Epstein, og ansatte han. Og så et par måneder senere så får kontaktet HR-kontoret sjefen og sier «Hei du, disse vitnemålene som Epstein har levert inn, de viser ikke hos dem. Vi har ringt og sjekket opp, og han har ikke gått på den skolen, han har ikke noen master». Mm. Så blir Epstein kalt på teppet og konfrontert av sjefen.
Okay.
Og dette synes jeg en sånn god historie på hvor god, altså du må ikke misforstå meg rett der ute, men hvor dyktig Epstein på å snurre folk rundt fingeren. For han sier «Jo, vet du hva? Det helt riktig. Disse vitnemålene falske. Jeg har ikke noe mer enn en halv bachelor. Men jeg kommer fra dårlige kår. Jeg vet jeg god på det jeg gjør, og sånne som jeg vil aldri ha den sjanse her hos dere om jeg ikke hadde prøvd meg på denne måten. Men jeg skal ta ansvaret mitt. Jeg ber om unnskyldning, og jeg skal ta og gå». Da går det 10 sekunder, så sier sjefen på han, «Ok, takk for at du ærlig. Du skal få en sjanse til». Og etter han fikk den sjansen til, så ble han bare jekket opp. Altså det du gjør er at du snur en ekstrem tabbe, eller i hvert fall en avsløring, til din egen fordel. Det nesten sånn at du skal skikkelig kynes, så kan du spekulere i at han visste at han kom til å bli avslørt, eller hvis han hadde blitt det, så hadde han historien klar, og han fremstår som ekstremt charmerende og ekte. Og sånn har han fortsatt. Og tror jeg sånn han påvirket veldig mange, fremstår som genuin, fremstår som en flink fyr, en som god til å lese hva du eller du eller du måtte ønske av, av tjeneste av han, uten at du egentlig forstår det selv. Bare for å avslutte her, russerne, når de da møtte han, har sannsynligvis da sett talentet hans.
Ja, og det jeg tenkte faktisk på selv, at det helt åpenbart at de har sett at dette et menneske de kan bruke. Så hører du jo til historien her, også det litt interessant, at Ghislaine Maxwells far, Robert Maxwell, han er av jødisk opprinnelse oppviklig fra Tsjekkia, og så rømte han til Storbritannia når krigen brøt ut, altså 2. verdenskrig, og kjempet på brittisk side under krigen. Der fikk han faktisk noen medaljer også. Han bygget jo opp et publiseringsimperium med aviser og forlag faktisk, og så gikk det til slutt over ende og måtte selge store deler av det, og så er det den historien om at han falt over bord fra luksusjåten sin, som var da seilt i farvannet rundt Mallorca, ja, i 1991. Men det mange flere kilder sier etter at han var død, er at han var også hadde nære relasjoner med Russland, og russisk etterretning og israelsk etterretning. Og det samme påstås det jo om Epstein, ja, og så har du jo, som da er sammen med datteren til Maxwell. Og så synes jeg det begynner å bli interessant når vi da har, det er i hvert fall stor sannsynlighet for at man bør se nærmere på akkurat den relasjonen. Så har det, disse, skal vi si, bytteforholdene som da har gått mot politikk i Europa. Og Jagland, som for eksempel sier i sin egen bok, at krigen i Ukraina kunne vært unngått hvis Vesten hadde tatt Russland mer på alvor. Det her er det grunn til å stille spørsmål.
Ja, det du gjør da er at du forteller at det er Vestens skyld for at Russland går inn i Ukraina. Det er jo denne klassiske, gamle, russiske forklaringen på at vi hadde ikke noe valg. Vi måtte angripe Ukraina fordi at NATO truer oss. Det som du skal være skrevet rett ut av denne playbooken til Kreml.
Ja, så her er det behov for å gå opp noen ettergå noe kommunikasjon, vil jeg si.
Vi er vel ikke helt ferdige med Epstein-saken med denne episoden, tenker jeg.
Vi er ikke det.
Men jeg har et oppklarende spørsmål sånn helt på tampen her, Eistein. For det at Maxwell fall av yachten sin og drukna. Falt han av dekk, eller falt han ut av et vindu fra den båten?
Nei, jeg leste at det var en, skal prøve å være, nå skal jeg prøve å si dette på en ordentlig måte, men det påstås at han har falt over bord mens han måtte opp om natt og tisse, for det hadde han for vanlig å gjøre. Det er jo en del, det er ganske mange menn som ender sine dager på den måten. Men det ingen som har sett han falt, og det har jo vært masse diskusjoner om hva kan ha skjedd og ikke skjedd ombord på denne båten. Det vet vi ikke noe om.
Avslutningsvis, den lille episoden jeg snakket om med Epstein og som investeringsselskapet og vitnemålet, det en helt fantastisk kul podcast som New York Times har gitt ut. Dere finner historien der, så Krøns har gått den mer I sømmen. Jeg synes det var redelig å si det I hvert fall. Mm-hmm.
Takk for at du hørte på denne runden. Vi tilbake med mer Epstein-stoff I neste episode.
Takk for oss.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, det Kristin fra Joker Sørvågen. Du legger alltid igjen hjerte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens Joker nemlig minus 40% på et stort utvalg Grandiosa og Big One Pizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.